Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Русия. Dragi slušalci, pomaže Bog. 16. decembra 2019. godine upokojio se jedan od najvećih savremenih prijatelja srpskog naroda, srbista, prevodilac, novinar, publicista Ilja Mihajlović Ćislov. Čovjek koji je zadužio srpski narod blistavim prevodima dijela vladike Nikolaja Njegoša, srpskih klasika i savremenih pisaca, koji je iznosio svijetu istinu o stradanju srpskog naroda, borio se za njega čitavim svojim bićem. Jedan od vidova brige o srpskom narodu je i njegovo podučavanje srpskom jeziku ruskih đaka. U ovoj emisiji čućete dio iz nekrologa Lidije Sičove, kao i kratku biografiju počivšeg nam brata, a reemitovat ćemo razgovor koji je s njim vođen prije godinu dana u vrijeme Njegoševih dana, kada je gospodinu Ćislovu uručen zlatni lik Petra II. Lovćanskog tajnovica povodom prevoda Njegoševe Luče Mikrokozma. A u sljedećoj emisiji, ako Bog da, čućete njegovu najvjerniju učenicu Jelenu Arkadijevnu Osipovu. Velika je čast i zadovoljstvo najaviti sagovornika našeg radija, uvaženog slavistu iz Moskve, univerzitetskog profesora i prevodioca, predsjednika Društva rusko-srpskog prijateljstva, gospodina Ilju Ćislova. Gospodine Ćislov, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i pozdravljam sve slušalce Radija Svetigora.
Prvo želim da vam u ime Radija Svetigore i slušalaca Pravoslavne Rusije čestitam visoko priznanje koje vam je uručio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Radi se o zlatnom liku Svetog Petra Lovćanskog tajnovica.
Hvala najlepša, to je velika čast za mene, jedna velika nagrada, međutim, da budem iskren, mnogo veću nagradu sam dobio pre nekoliko godina kad mi je Ruska akademija nauka ponudila, a vladika Amfilohije je dao svoj blagoslov za prevođenje Luče. Jer ja pretpostavljam da nikad više u životu neću moći da prevedem sa vašeg jezika veće delo.
Da, to je ono sljedeće pitanje koje sam htjela da vam postavim. Prvo da kažem slušalcima da ste vi dobili tu nagradu za prevod Luče, Njegoševog najkompleksnijeg dijela. Ono što sam htjela da vas pitam, kako ste zapravo došli na ideju da prevodite tako kompleksno i složeno dijelo?
Opet ponavljam, to je bio blagoslov njegovog visokopreosveštenstva, vladike Amfilohije. On je doslovno rekao, ovako vi biste to mogli. I tako me je podstakao, pošto ja nisam bio siguran, znate, ja bih se slobodno opredelio, na primjer, za Jovana Dučića, koga znam da prepevam na ruski jezik kako treba. I tu bez ikakvog ustručavanja, pošto nisam ja skroman čovjek, međutim, to je činjenica, znate, nisam smeo ni da priđem Njegošu. I tako, veoma sam zahvalan njegovom visokopreosvešenstvu, štenstvu, da me je osokolio u tom mom poduhvatu. Međutim, tu ima, nažalost, još jedna stvar. Meni su rekli u Institutu svetske književnosti Ruske akademije nauka, ako neću ja, onda će to pasti u ruke ljudi koji mrze i podcenjuju Njegoša. I znate, iz tog razloga ja sam pogazio tu svoju zbunjenost i morao sam da radim. Ipak, nije me sramota zbog mog prevoda, međutim moram da priznam da nisam dorastao Njegošu i tu ima šta da se malo i popravi. I nadam se možda ću imati i priliku, pošto još nisam orono starac i možda će biti neko drugo izdanje, međutim i ovo ipak daje Rusima pravu predstavu o Njegošu, pošto ne treba da se promovišemo kao prevodioce preko svojih prevoda, nego treba da se sagleda pisac, a kamoli kad se radi o tajnovicu Lovčinskom. I ja sam posebno insistirao na tome i mislim uglavnom sam uspeo.
Ako nije tajna, koliko je vama vremena bilo potrebno da prevedete?
Znate, da vam kažem, ja sam to uglavnom radio isto za vreme velikog posta. Naravno, nije to bila jedna godina, naravno uz molitvu, pošto pa mi se lepo razumemo i drugačiji ne može kad prilaziš takvim delima, jer tu je potrebna hrišćanska svest. Znate, nažalost, u mojoj zemlji oni ljudi koji su ranije prevodili Njegoša, oni nisu obraćali pažnju na glavnu stvar, znači... A mi dobro znamo da svako antihrišćansko tumačenje njegovih dela zadaje mu poseban bol, jer vladika Rade je prošao kroz velika iskušenja za svog zemaljskog života, a nažalost prolazi i sada, kad takvi ljudi mu prilaze kad tumače njegova dela, i nažalost na ruskom jezičkom području toga ima još više nego ovde. A ima i ovde, primetio sam nažalost i u nekim srpskim studijama, međutim kod nas još gore, jer ti agresivni tuđini, oni pokušavaju da podcenjuju Njegoša, neke gadne stvari pišu o njemu kao da ga hvale, u stvari svojataju, i to je veliki problem, i to se tiče i prevođenja njegovo na ruski jezik, pošto oni to i namerno čine, znate, svom neznanju oni dodaju još i neke podvale.
Da li ste imali pomoć oko prevođenja? Naravno, uz sve vaše uvažavanje i vaše poznavanje srpskog jezika, ipak je jezik Luče specifičan.
Naravno, naravno. Samo hoću odmah da kažem, jeste specifičan, međutim to je jezik u mnogome crkveno-slovenski, ponegde i ruske redakcije, tako pretpostavljam obrazovan Rus to razume isto tako kao i obrazovan Srbin. To je prvo, međutim vi ste to tačno rekli. Naravno, imao sam pomoć ne samo vladike Amfilohije koji je dao svoj blagoslov, nego sam zahvalan i mom prijatelju, pesniku Ranku Radoviću, koji je pregledao moj prevod u rukopisu i dao je neke savete. Tako, ja sam se obraćao i nekim drugim ljudima, međutim, vidite, nažalost, postoji tu neka zavera oko Njegoša, a ima i svako svoje ambicije, tako jedan stručnjak, jedan vaš profesor i moj dugogodišnji prijatelj, bivši prijatelj, on je tu mnogo šta učinio kako bi taj prevod bio gori nego što je postao. Tako, to su te činjenice, nažalost. Znate kako, treba da budemo svi složni, da se ujedinimo i da ujedinimo i darove koje smo dobili od Boga, pošto Njegoš je u pitanju, ja se ne promovišem preko Njegoša, imam ja dosta svojih nastupa, a tu je dovoljno samo da bude Njegoš na ruskom kako i na srpskom, bar da težemo tome.
Da. Kako je knjiga prihvaćena u Rusiji?
Promocija Njegoševe Luče u Rusiji, to je bio jedan veliki događaj i slavističke sredine i образованих люди, и дошли су и обычные люди из нашего дружства, русско-сербского приятельства, наравно, говорил и амбассадор Србије, доктор Славенко Терзич, дугогодишний приятель Русије, побожан човек, прави Србин, значи, дошел я наш найвечий писац Владимир Крупин. Знаете, Крупин се много интересує за сербську культуру, мада ту и ние стручник, međutim он као православац осеча колико је потребна овде и сада русском човеку. И многие другие люди, слависти, водечи, научници Института светской княжевности, знаете, јер помере се тежеште, тај институт славјановедење, тамо су и антируске снаге, и антисрпске, ја мислим на Јелену Гускову, на неке друге люди, и то Руси почињу да схватају. А у институту светске књежевности има и добрих младих кадрова, попут моје ученице, например, Јелене Осипове, које јесте и један врхунски млади стручњак, а у исто време и млада попадија. Значи, али не само то, знате, и обични Руси који можда и не иду тако често на свету литургију, међутим, они осећају то страхопоштовање према његошу, ту мислим, наравно, на научну средину, и тако шири се права свест о њему у мојој земљи, хвала Богу.
То сам хтјела да вас питам, да ли просечан Рус, неки обичан грађанин, зна за Његоша?
То не бих рекао, међутим, просечан Рус можда зна за Пушкина, за Достојевског, а нисам сигуран да зна за Тјучева, например.
Овде код нас и Тјучева цитирају.
Па овде код вас у овој средини, у тој средини нашој, руској, православној, наравно, сви знају за Његоша, него Рус, знате како на руском језику има руский, а има и россиянин. И тај россиянин често је гори од неруса. Знате, јесте рус из Русија, али мрзи све руско и словенско, па и српско, наравно, и ви сад желите да он нешто зна о Његош, ал често такви люди баш знају.
Професоре, колико је Његош актуелан, не само код нас, него и уопште у Русији у свјету? Владика Амфилохије је казао да је Његош savremeniji danas nego što je bio u svoje vrijeme. Moćete objasniti taj paradoks malo?
Naravno, i ja se potpuno slažem. Jer Njegoš to je ne samo vertikala, nego i uporište. Sećate se, rekao je o njemu Matije Bećković, nebozemni stub. Međutim, jeste i uporište, odbrana srpskog duha, i ne samo srpskog, i slovenskog, i evropskog, jer recimo mi Rusi preko Njegoševe poezije dolazimo u dodir i sa svojom prošlošću, znači ne samo sa izvornom srpskom tradicijom, nego i sa svojom prošlošću. I divimo se njegovoj velikoj snazi i velikoj istrajnosti u ljubavi prema Bogu, bez obzira na sva iskušenja kroz koje je prošao, a evo, rekao sam, prolazi do dan danas, jer svako antihrišćansko tumačenje njegovih dela zadaje mu poseban bol. Tako vidite gde je ta odbrambena linija. U stvari Njegoš... To je srž naše zajedničke kulture pravoslavne. I nije ni čudo da su nasrnuli na njega i ti ruski pod znakom navoda slavisti. A napadaju ga i u vašoj zemlji. To mi je sasvim jasno. Međutim, cene i poštuju Njegoše ljudi ne samo u pravoslavnom svetu, i opet ne treba da ja kao stranac pričam o tome, pošto vi znate da je bio duboko cenjen još za života. I u Evropi, i u mojoj zemlji, pa i mi smo Evropa u stvari.
Da, bio je cenjen, ali i klevetan, naročito u Rusiji.
Strašno je bio klevetan, naročito u Rusiji, ali Srbi moraju da znaju, a oni koji znaju moraju da se sećaju uvek da je ministar spoljnih poslova carske Rusije u to vreme je bio jedan nemački jevrejin Karl Nesselrode. On snosi odgovornost за смрт и нашего гения Александра Пушкина, али и оно, что Сърби можда не знаю или не знаю сви, он я умешан и у погибию Караджорджа, и према него шутай изрод я осечао велику мржню, наравно. Зато я негош клеветан, јер неселроде и нјему слични, они су помагали све непријателе негошеве у Црној гори. И све раде како би га уништили у руској свести.
Илја Михајлович Числов је слависта, преводилац, есејста и публицист. Rođen je 14. marta 1965. godine u Moskvi. Vojsku je služio od 83. do 85. godine. Četiri godine kasnije, 89. diplomirao je kao najbolji student na slavističkom odsjeku Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta Lomonosova na smjeru srpski jezik i književnost. Doktorski studij završio je na Institutu za slavistiku i balkanistiku Ruske akademije nauka. Predavao je na Državnoj akademiji slovenske kulture, ali i u pravoslavnim gimnazijama. Autor je nekoliko stotina publikacija koje uključuju i naučne radove o istoriji srpske kulture i tradicije, članke na aktuelne teme, kako specijalizovane, tako i one opšteg karaktera. Preveo je desetine knjiga savremenih autora i priznatih klasika srpske književnosti. Dobitnik je nagrade Ruske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, domaćih i stranih diploma i raznih drugih književnih nagrada. Član je Saveza pisaca Rusije od 1992. godine, Saveza pisaca Srbije od 2015. godine, te počasni član Društva srpsko-ruskog prijateljstva u Srbiji. Po osnivanju Društva rusko-srpskog prijateljstva u Moskvi 1991. godine bio je njegov sekretar, a od 1996. godine predsjednik. Tokom 90-ih je pisao za vodeće rodoljubive listove, sarađivao kao konsultant sa brojnim državnim i društveno-političkim organizacijama i učestvovao u događajima od istorijskog značaja kako za rusku zemlju, tako i za inostranstvo. Čislov je bio glavni urednik na projektu prevođenja sabranih dijela Svetoga Nikolaja Žičkog i Ohridskog od 2005. godine, sastavljač prve dvojezične antologije srpske poezije 20. vijeka, izdata 2003. Istraživač duhovnog nasljeđa Svetog Save, urednik projekta na prevodu radova prepodobnog Justina Popovića, kao i organizator mnogih međunarodnih kulturnih projekata. Iza njega je ostalo troje djece i jedan unuk. Upokojio se u Moskvi 16. decembra 2019. godine.
обители сия, я всех преждепочивших отцов и братьев, тележащих и повсюду православных.
Матушка Русия. У наставку današње емисије слушате разговор са професором Иљом Тисловим, који се упокојио 19. decembra 2019. godine, a razgovor je vođen prije godinu dana povodom dodjele Zlatnog lika Petra II. Lovćinskog Tajnovica Ćislovu za prevod Njegoševe Luče. Profesor, vi ste prvi Rus koji je razgovarao, napravio intervju sa njegovom svetošću, blaženo počivšim patrijarhom Pavlom.
To je bilo 1991. godine prošlog veka.
Znamo da je njegova svetost poštovana u čitavom pravoslavnom svijetu. Čini se da je posebno godine kako od vas imala knjiga Jovana Janjića Budimo ljudi.
Da, da, prodaje se u mnogim parohijama Ruske pravoslavne crkve. Znaju za patrijarha Pavla čak i oni koji ne znaju mnogo o Srbima. Znate, čak i to.
Koliko se danas mi rukovodimo tom njegovom devizom Budimo ljudi?
Znate, teško je reći, tu svako bi morao da kaže za sebe, ja nažalost nisam dorastao, međutim ja vidim ovde na Balkanu, a i u mojoj zemlji, ljudi koji bi mogli da budu prava duhovna deca patrijarha Pavla. Tako pretpostavljam, u proseku Srbin je ipak daleko iznad u duhovnom smislu, daleko iznad svojih neprijatelja. On njima ne odgovara na njihov način, nego upravo se rukovodi rečima patrijarha Pavla, ostaje čovek i u takvoj neljudskoj situaciji. A isto važe i za Ruse. Međutim, ako smo mi slabi, na primjer, lično ja u isto vrijeme poznajem i snažne duhove i u mom i u vašem narodu.
Možete li navesti nekog od njih?
Pa dobro, vi ste rekli, ja sam prvi, tako čestitali ste mi kao slavisti, čovjek koji mnogo bolje od mene pozna i srpski jezik i srpsku kulturu i kao duhovna ličnost je daleko iznad mene, to je jedan naš slavista Ivan Prima koji je manje od mene poznat na ovom prostoru, a to je logično jer znate, još više su poznati ovi ljudi koji se rugaju srpskoj tradiciji, oni dobijaju sve srpske nagrade, često i orden Svetoga Save mogu da imaju na grudima, jer Srbi su naivni. To je naša širokogrudost slovenska kad ta lukava guja dolazi, niko neće da je ispituje, a najbolji ljudi su najmanje poznati. Znači, taj Ivan Prima dosta je radio za Srbe i kad sam ja pisao te tekstove i pravio sam taj intervju sa patrijarhom Pavlom, on je celu knjigu objavio koja se zove Glasovi Srbije. Znači, još početkom 90-ih godina. Tako ima njih. A ima i običnih ljudi koji nisu stručnjaci, znate, i trebalo bi taj Prima da dolazi ovdje na slavističke skupove, a ne Bazdilevski koji se ruga srpskoj tradiciji, ne Sergej Glavjuk, jedna prodata duša, ne taj Mramornov koji ne zna srpski jezik, a usuđuje se da prevodi Njegoša, ne taj pornograf Sokolov koji se uhvatio sa jednim vašim poturicom uglješom, šajtincom koji se ruga ne samo svetosavskoj tradiciji, nego grdi i našeg ruskog svetitelja, svetog Nila Sorskog. I to znači on se predstavlja kao jedan Srbin i rusofil, a tu uz gadne psovke na adresu ruskog svetitelja i sve se to nagrađuje od strane srpskog pen centra. Ivan Prima apsolutno nije poznat.
Treba biti mudar pa prepoznati prave prijatelje.
Da, ali opet to je i naivnost i širokogrudost slovenska, sećate se nekome od svetih otaca. Obični ljudi su rekli, evo taj jeretik pored tebe, a on nije verovao, kasnije im je rekao, vi ste bili u pravu, međutim ja nisam mogao preko moje hrišćanske svesti. Znači, hoću da verujem u ljude. Pa verovatno i Srbi se ugledaju na te stare svetitelje naše. To je razlog. Drugačije to ne mogu da objasnim.
Šta je vas opredijelilo za srpski jezik i srpsku kulturu? Otkud ljubav prema...
Znate, to je bio i sticaj okolnosti. Međutim, ništa nije slučajno. Naprimjer, moj diplomski rad je bio na fakultetu posvećen karejskom tipiku Svetoga Save, a i kasnije sam se obraćao ovoj temi više puta. U to vrijeme kao mlad student još nisam bio pobožan čovjek, međutim ništa nije slučajno. Znate, ja sam uvijek bio opredeljen za nacionalnu kulturu, ali tek kasnije sam shvatio da ta kultura ima izrazite hrišćanske korene i bez toga ne može. Recimo, poštovao sam od detinjstva svetog kneza Aleksandra Nevskog, ali nisam ga doživljavao kao svetog i blagovernog kneza. A što se tiče srpske kulture, znate, antika to je bila moja ljubav od mladosti. Ta grčka lepota i rimsko dostojanstvo. Znači, tu ima i taj prkos i izazov i hrabrost i odlučnost. I ovo sam sve pronašao kod Srba. Jer kad sam se opredelio za slavistiku, slučajno sam se našao u srpskoj grupi. I na početku, kad sam bio student, prve, druge godine, više me je privlačio, na primjer, grčki, latinski, staroslovenski jezik nego srpski, a i kasnije sam se bavio ne toliko srpskim jezikom koliko crkvenoslovenskim jezikom srpske redakcije. Međutim, iznenada sam otkrio да све оне старе врлине, индоевропска форма, ментинс, стара антика и нордийски мит и много шта, још све е присутно у православној српској култури. Па ево, Његош је најболје доказ за то, да не оптеречујем наше слушаоце, ја бих препоручио мој поговор, који има наслов «Сунчано јунаштво Његошево». Значи, у оној књизи двојезичној издање које је ту штампано у вашој земљи.
Umro je Ilja Mihajlović Ćislov, pokošen onkologijom. Ne, nije umro na klinici u Minhenu kao bivši gradonačelnik Moskve Luškov i ni blizu 84. godine života. Njegova supruga nije milijarder, sinovi mu nisu građani Kipra. Ovako je Lidija Sičova započela tekst nekrologa poznatom slavisti, prevodiocu, esejisti i publicisti Ilji Ćislovu. Smrt Ilje Ćislova je ogroman gubitak za Rusiju i cijeli slovenski svijet. Bio je jedna od ključnih figura sajta Slovenstvo, forum slovenskih kultura, naš sabrat i učitelj. Njegov doprinos slovenskom pitanju je neprocjenjiv. Učinio je mnogo za Rusiju i Srbiju, za pisce ove dvije zemlje, za obrazovanje i prosvjetljenje, za crkvu i narodnu diplomatiju. Bio je pravi ratnik, komandant sila dobra, principijelan i ubjedljiv, lijep, hrabar, iskren i borben. Čovjek bez mobilnog telefona, tako su ga zvali njegovi poznanici, jer se njim nije iz principa služio. Uspio je da učini toliko koliko neki ne bi za nekoliko datih im života. Tokom 90. godina bio je prominentna figura u zastupanju pravih srpskih interesa. Činio sve što se moglo činiti da bi pomogao ugroženom srpskom narodu koji se suprotstavljao agresiji Zapada. Ilja Ćislov je istaknuta figura u svijetu slavistike, veliki sin Rusije, bio i ostao primjer za sve nas. Znali smo ga, stoga budimo dostojni njegovog sjećanja. Матушка Русия. Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje Matuške Rusije koje je danas bilo posvećeno počivšem slavisti Ilji Mihajloviću Ćislovu. Sljedeća emisija će također biti njemu u čast. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. В ней особенная сать, Россию можно только видеть.